Дарик кафе. Вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си. 6:45 минути, слушате Дарик кафе. Аз съм Михаил Дюзев. Започваме днешното издание. Милена Йовчева е тон режисьор. Чухте новините първите от Никола Балов. Време е аз пък да ви разкажа днешната преса какво пише, която за щастие не цялата се възхищава от тънкия компромис, сложната игра, дипломатическа и политическа, която родила нещо голямо като следващото правителство на България. Само да припомня, че това е задължението на политиците, които биват избирани в Народното събрание, да направят кабинет. Днес се очаква церемония. Да, церемония можем да я наречем в Народното събрание по представянето на указа на президента и гласуването на този кабинет. Ще видим разпределението на силите. Каква ще е така наречената парламентарна подкрепа към това правителство? За кой ще гласува Ана Баракова и така нататък. Редица интересни неща, които предстои да се случат. Започвам с Вестник сега, защото Вестник сега е един от опозиционните пера, които винаги са опозиция на всяко едно правителство, каквато и основната функция на журналистиката. Защото само с критика може да се върви напред. Та, Вестник сега започва броя си така. Новите управляващи планират да въведат още един данък. Бъдещото управление склони на реформа в съдебната система, ще преструктурира здравната каса и ще прави пореден одит на разходите в енергетиката. Пропускам предисторията на едно чудо подписвание вчера и отивам към този данък. Окончателната програма между реформаторите ГЕРБ, Патриотичния фронт и АБВ предвижда въвеждането на нов данък, пише сега, върху операциите на капиталовите пазари. Според анализатори, зад новоявилия се текст всъщност стои старата идея за облагане на печалбите от борсата. Тя беше подхвърлена от бившия финансов министър Дянков в края на 2012-та, заедно с куп други спорни идеи, от които оцеля само облагането на доходите от лихви по депозитите. Тогава експерти коментираха, че данъкът ще удари и без това слабата борса. По това време Владислав Горанов, от днес финансов министър, обясняваше, че не разбира защо държавата трябва да проявява особено загриженост точно за капиталовия пазар. Сред новите предложения в областта на публичните финанси е и ограничаването на разходната част на бюджета до 39% от брутния вътрешен продукт, вместо предложените в предишната редакция 40%, които са и максимално позволение по закона лимит. Урязването на 1% от разходната част би означавало около 830 милиона лева по-малко разходи за бюджет 2015 спрямо максимално позволеното. Новост в окончателната програма е и предвидения дебат по цялостната данъчна политика, както и въвеждането на законодателство за ограничаване на участието на офшорни компании в българската икономика. Не е ясно какво точно се има предвид, защото вече действа подобен закон, приет по инициатива на ДПС. ГЕРБ са склонни на реформи в съдебната система. В декларацията е залегнала голяма част от лансираните от правосъдния министър Христо Иванов мерки. Разделяне на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска квота, пряк избор на членовете им от магистратите и намаляване на партийната квота в съвета, която в момента е 50%. Иванов предлага още да се въведат механизми за отзоваване на главния прокурор и председателите на върховните съдилища, ако не се справят с работата си. Иска се и механизъм за обществен контрол върху работата на главния прокурор. Прекратяване на партийната намеса в съда и държавното обвинение, както и подкрепа за спецпрокуратурата, са другите мерки. Проблемът, иначе хубаво заявени, е, че се налага промяна в Конституцията за подобни неща. Довършване на стената по границата с Турция пък е залегнало в програмата за МВР и така нататък, и така нататък. Друго много интересно съвпадение. Вчера, как така се случи с обявяването за съгласие за новия кабинет, БНБ обяви фалита на КТБ и да започват изплащанията на депозитите. Как така стават тия работи, не знам. Но очевидно, не случайно се случват. Тоест, дойдохме на власт, тръгнаха парите. Така, символично някакси се получи. Стандарт, разбира се, отбелязва този съвместен факт. Как ще се взимат решенията в тази коалиция? Тя официално е коалиция ГЕРБ Реформаторски блок, но с отделни споразумения с АБВ и Патриотичния фронт. ще ли да се вземат открити решения с пълно съгласие. Много трябва да внимаваме, ние специално журналистите, пък и вие, гражданите на България, какво значи да се взимат открити решения с пълно съгласие. Примерно, кабинета решава да тръгне най-накрая Южен поток. Кое ще му е откритото на това решение и с какво съгласие ще бъде взето това нещо? Как ще го видим ние? Това е много интересно. Ако си спомняте, примера за решение с консенсус за някакви държавни неща беше на времето Тройната коалиция, когато заседаваха заедно Станишев, Доган и Цария. Заседаваха веднъж седмично ли, заседаваха веднъж месечно ли беше. И след тия срещи се чакаха опорните точки, по които да действа кабинета, и те ги даваха, въпреки че самите срещи не бяха публични. Много ми е интересно сега как ще се показва на обществото, че определени решения на правителството са публично дискутирани и са взети с консенсус, не знам. Единственият гарант за това, че ще има може би прозрачност в работата на това правителство, е, че в него участват наистина коалиционни партньори, едва ли един човек би могъл да контролира всички. Въпреки че това е неговата цел. Вестник Прес. Да, така, 91. Световната организация за борба с корупцията пише: Газпром работи по-прозрачно от Apple и Google. Работата на руския енергиен холдинг Газпром е по-прозрачна от тази на гиганта Apple и на Google. Това показва рейтинга на авторитетната антикорупционна организация Прозрачност без граници. Оценката е направена въз основа на три фактора: информация за работата им в чужбина, данни за дъщерни предприятия и антикорупционни мерки. Браво! Така. Иначе всичко е за родното правителство, затова ви пропускам. Труд също. Позицията на Емил Спахийски ще ви прочета от първа страница на Труд, защото нищо различно от другите вестници. Тук авторските неща са по-интересните. Какво пише Емил Спахийски от първа страница на Труд? Формирането на правителство е добра новина, най-вече заради начина, по който това се случи. За първи път имаме подписани споразумения и ясно разпределение на отговорности в управляващото мнозинство. Иначе този кабинет е еманация на четвъртвековния преход, средностатистическа извадка на всички прослойки, брак между взаимно изключващи се политически субекти и личности. От националисти до етнически формирования, от антикомунисти през демократи и номенклатура на БКП-та до агенти на ДС. Имаме всичко, но нас не интересува само едно. Ще успеят ли с реформите, от които се нуждаем, за да приключим най-сетне с прехода? Струва ми се, че всичко друго, но не и реформи са предвидени в това правителство. Ето, наблюдател на Вестник Сега. Отново се връщам към Вестник Сега. Акцентирам ви върху критичния стил на Вестника. Колонката на наблюдател е озаглавена така: реформи, тука всички забравете. Юлиана Бончева. Тези дни често се налагаше да си припомняме правилото на Европейската комисия, че докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. След драматични обрати, сувалки и компромиси, ГЕРБ и Реформаторския блок си стиснаха ръцете за коалиционно споразумение, а Патриотичния фронт и АБВ решиха да подкрепят. Четирите партии твърдят, че ще загърбят идейните си различия и ще се опитят да работят заедно в името на България, като следва трудно изработена програма за управление. Основа на тази програма е споразумението, заглавено ключови приоритети за формиране на стабилно парламентарно мнозинство и съставяне на проевропейско правителство за стабилно развитие на България. Още в първи вариант на този документ личещи приоритетите са редени, дописвани и редактирани така, че да не гневят политическите опоненти, да угодят на повече партии и да привлекат максимално одобрение. И може би точно по тази причина споразумението е миш-маш, казва в коментара си Юлиана Бончева. В тигана са объркани задачи с аварийна спешност, радикални реформи с далечен хоризонт, банални текущи задължения, мерки, продиктувани от закони и ангажименти, поети в съгласувани с Брюксел документи и оперативни програми. В миг се откриваме актуализация на бюджета за 2014, съдебна реформа, смяна на управители на БНБ, нов кодекс на труда, подготовка на България за председателство през 2018, гарантирано финансова стабилност, енергийни помощи за 500 000 бедни домакинства, устойчиво развитие на максимален брой земеделски производители, равно приоритетни са съхраняване на валутния борд, данъчна система, числеността на българската армия, мораториума за сондиране на шистов газ, изграждане на Хемус, Марица, Струма и на пътя София-Видин, Има ги и вечно зелените проекти, които ще намерите във всяка програма от Иван Костов във време на сам, като тунела под Шипка, дежурните обещания за облегчаване на бизнеса, привличане на чуждестранни инвестиции и така нататък. И някакъв последен вестник пропуснах. А, да, 24 часа ми остана. КТБ фалира, има кабинет, ясно. И снимката, която избира вестника за водещата на броя си 24 часа, е снимката на литри разлята бира по магистрала Хемус. Да е още нещо символично. С завръщането на премиера цар на магистралите, тръгна бира по магистрала Хемус. Айде, хайлияде, да и върви на тази магистрала. Тир се блъсна и разля бира. За щастие нямам пострадали, затова така весело коментирам. Но може да видите обляната от бира магистрала Хемус. Айде на късмет да я. Това правителство вземе път да направи някой друг километър от тази магистрала. В БСП се готви 7 ноемврийска революция. Ако ви интересуват вътрешните интриги на БСП, занимавайте се с тях. В вестниците ние ще се занимаваме с още малко музика. До новините в 7 с Никола Брат.